Alert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 8 πρώτα λεπτά ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News και ακούτε την εκπομπή Ναι, μεν, αλλά. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει σε αυτό το μισάωρο τον ήχο. Η Ήρα Παρανίδου έχει τη μουσική επιμέλεια και η Βασιλική Κολτσίδα τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Και σήμερα στο μικρόφωνο είναι μόνο ο Δημήτρης Στάκης. Με την Ευαγγελία Μπαλταζή θα είμαστε από τη Δευτέρα, καθώς αυτή την εβδομάδα έκανε χρήση της αδείας της. Σήμερα ήρθε αυτό που πολλοί φοβούνται, άλλοι περιμένουν γιατί έχει πλάκα να πιστεύεις σε αυτό που λέμε δυσιδαιμονίες και άλλοι το περνάνε αδιάφορα. Σε τι αναφέρομαι? Στο Παρασκευή και 13. Σήμερα έχει 13 Φεβρουαρίου και είναι Παρασκευή. Πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν γίνει, ταινίες, σύριαλ, τα πάντα όλα γύρω από αυτή την για πολλούς γρουσούζικη καταραμένη μέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μια μέρα είναι και αυτή, θα περάσει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σήμερα Παρασκευή και 13 είναι μια μέρα δύσκολη, κυρίως για όσους κινούνται στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών. Τα τρακτέρ μαζεύονται σιγά-σιγά. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα μπροστά από τη Βουλή. Τα τρακτέρ θα μείνουν εκεί μέχρι το βράδυ και θα φύγουν αύριο. Θα μου πείτε, είχαμε όλη την αίσθηση ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις είχαν τελειώσει εδώ και κάποιες εβδομάδες. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν κλείνουν πια οι δρόμοι, δεν θα ξαναβρεθούν τρακτέρ στους δρόμους. Αλλά την κάθοδο στην Αθήνα την είχαν υποσχεθεί κάποιοι κάποιες οργανώσεις αγροτών, όταν τελείωσαν τα μπλόκα στους δρόμους, είχαν πει ότι θα κατέβουμε στην Αθήνα σε μερικές εβδομάδες. Αυτή η κάθοδος γίνεται τώρα. Έχουν έρθει από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Λένε οι αγροτοσυνδικαλιστές ότι κατεβαίνουμε γιατί η κυβέρνηση δεν έχει λύσει κάποια από τα αιτήματά μας και ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος να λυθούν και αυτά. Δεν θα γίνει άλλη κινητοποίηση. Να θυμίσω ότι και πέρυσι κάπως έτσι έληξαν οι αγροτικές κινητοποίησεις. Πάλι οι αγρότες είχαν κατεβεί στην Αθήνα, πάλι ήταν μπροστά από τη Βουλή με τα τρακτέρ, πάλι είχαν διανυκταρεύσει, είχαν φύγει την επόμενη μέρα. Και τώρα από τις δηλώσεις των αγροτοσυνδικαλιστών που διαβάζω, αυτό λένε, στις 4 η ώρα θα γίνει το συλλαλητήριο, θα είναι περίπου 100 τα τρακτέρ που θα μπουν μπροστά στη Βουλή, θα μείνουν όλο το βράδυ, θα φύγουν αύριο το πρωί και λένε οι αγροτοσυνδικαλιστές ότι εν πάση περιπτώσει από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες κινητοποίησεις που μπορούμε να κάνουμε, υπάρχει και το Κιλελέρ, υπάρχει και η Αγρότικα, υπάρχουν και τοπικές κινητοποίησεις, ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ, λένε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτού του είδους ο αγώνας, δηλαδή κλειστή εθνική δρόμη με τρακτέρ ή εκ νέου κάθοδος στην Αθήνα, δεν θα υπάρξει. Η τελευταία είναι για φέτος. Φαίνεται εκτός από τις κινητοποίησεις και το κλείσιμο των δρόμων, που είναι ένα φαινόμενο που το ζούμε κάθε χρόνο, θα πάρει μια περιοδικότητα και η κάθοδος των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας. Συνέβη πέρυσι με τα τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή, συμβαίνει και φέτος. Μια μέρα είναι, θα περάσει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη, ιδίως για το κέντρο της Αθήνας. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά σίγουρα οι δρόμοι γύρω από το κέντρο μέχρι αύριο το πρωί θα είναι κλειστοί. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει και το θα το συζητήσουμε σε λίγο με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου, είναι αυτή η φοβερή ένταση που επικράτησε χθες στη Βουλή μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, με πολύ ακραίες εκφράσεις, γελίο υποκείμενο από τη μία, θα σε κλείσω φυλακή από την άλλη και διάφορα άλλα τέτοια που ακούστηκαν και που ανέβασαν τα ντεσιμπέλ στο κατακόρυφο. Το βράδυ η κυρία Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε και ένα SMS που έστειλε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, με το οποίο ζητά να παραιτηθεί ο κύριος Γεωργιάδης ή αλλιώς να παραιτηθεί και ο ίδιος ο Υπουργός. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης ενημερώθηκε, όπως ο ίδιος είπε, από ένα αστυνομικό στο αστυνομικό τμήμα που η κυρία Κωνσταντοπούλου πήγε να του κάνει μήνυση, με βραδινή ένδυση, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, και γιατί ενημερώθηκε ο Γεωργιάδης από τον αστυνομικό και είναι παρακράτος και όλα αυτά τα γνωστά που τα έχετε ακούσει. Θα δούμε αν θα έχει εξέλιξη σήμερα αυτό το πράγμα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι εν όψη προεκλογικής αντιπαράθεσης, αν τώρα υπάρχει αυτό το τοξικό και πολύ ακραίο κλίμα στη Βουλή, μπορούμε να φανταστούμε όλοι τι θα συμβεί αν τα πράγματα μπουν στην κανονική τροχιά της προεκλογικής περίοδου. Είχαμε μία ακόμα παρέμβαση από τη Μαρία Καριστιανού σήμερα, που επιμένει στα περί αποτυχίας της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο και ασκεί κριτική, όπως ασκούν κριτική και άλλες δυνάμεις, κυρίως από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας για το ταξίδι αυτό. Ίσως είναι και οι μόνες αυτές δυνάμεις που μιλούν για αποτυχία. Κάποιοι πιο έτσι ακραίοι μιλούν ακόμα και για πολλές κόκκινες κάρτες που βγήκαν από την πλευρά της Τουρκίας κατά της Ελλάδος, ακόμα και για προδοτικές κινήσεις, ξέρετε όλα αυτά που συνήθως λέγονται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα επίσης ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε χθες ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, στην ομάδα Αλήθειας, μια συνέντευξη που προκάλεσε έκπληξη για το μέσο που δόθηκε, αλλά και για αυτά που είπε. Και τι είπε ο κύριος Τουρνάρας? Έστρεψε τα πειρά του πάλι κατά της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι επειδή δεν δέχθηκε να βάλει τους ανθρώπους που η τότε κυβέρνηση ήθελε στην ηγεσία της Τράπεζας Εργασίας, την επόμενη μέρα το ΣΔΟΕ επισκέφθηκε τη σύζυγό του. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε, Νοβάρτης, εμπλοκή, δικαστική και όλα αυτά. Επί αυτής της συνέντευξης υπήρξε και μια ανάρτηση χθες, νομίζω, από τον Παύλο Πολάκη. Πέραν του ότι επικρίνει τον κύριο Στουρνάρα και για αυτά που είπε και για το μέσο που έδωσε τη συνέντευξη, σε κάποια άλλη απάντηση λέει ότι Να, εγώ σας τα έλεγα ότι έπρεπε να τον είχαμε φάει και να τον είχαμε βγάλει από τη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, γιατί μπλοκάριζε και ναρκοθετούσε το έργο μας τότε. Τα υπόλοιπα για την κόντρα στουρνάρα πολλά και τα ξέρουμε, ηχογραφήσεις, δικαστήρια και όλα αυτά και απειλές και βεβαίως στην τελευταία του ανάρτηση ο κ. Πολάκης αφήνει αιχμές και για τον κ. Χουλιαράκη που είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Να θυμίσω ότι ο κ. Χουλιαράκης είναι από τα επίλεκτα στελέχη, θα είναι από τα επίλεκτα στελέχη του κόμματος Τσίπρα. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο δένουν μαζί. Και θα δούμε πώς θα δέσουν και πολιτικά το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, θα συζητήσουμε όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
Γεια σας, κύριε Τάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Να σας πω, αν τώρα, 13 Φεβρουαρίου του 2026, υπάρχει αυτή η ακραία ένταση στη Βουλή όπως την παρακολουθήσαμε χθες, φτάνοντας στην καθαρή προεκλογική περίοδο, θα χρειαστείτε κράνος, πιστεύετε?
Έλα μου ντε, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι νέα στην πολιτική, κύριε Τάκη, και κάποια πράγματα μου είναι αδιανόητα. Δηλαδή περιμένω χθες, για παράδειγμα, αυτό που συζητούνταν στη Βουλή είναι αυτό το νομοσχέδιο, το πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τι καλό θα συμβεί μέσα από αυτό, και να ακουστεί και η αντιπολίτευση, τι κριτική ως προς αυτή.
Για αυτό το νομοσχέδιο κάνει απεργία και πορεία έξω από τη Βουλή του Εργατικό Κέντρο σήμερα της Αθήνας, γιατί προφανώς διαφωνεί, ασχέτως αν η ΓΕΣΕ ήταν ένας από τους κοινωνικούς εταίρους που πήραν μέρος στη συμφωνία.
Αλλά, πού θέλω να καταλήξω? Και ενώ περιμένω λοιπόν και ως πολίτης, αν θέλετε, να ακούσω λίγο τι συζητείτε μέσα στη Βουλή, οι εκφράσεις, κυφήνες, ελεηνό υποκείμενο από την αρχηγό της Πλοίας Ελευθερίας, και όχι μόνο τώρα, δηλαδή και προηγούμενες εκφράσεις, ναι, το γυμνοσάλιαγγες, είστε γυμνοσάλιαγγες, ή εκφράσεις πραγματικά χιδές.
Εντάξει, βέβαια και ο κύριος Γεωργιάδης δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, έτσι, απαντά σε όλα.
Ξέρετε κάτι, και στην πολιτική θεωρώ ότι υπάρχουν όρια και υπάρχουν και αντοχές.
Ναι.
Και εδώ η κυρία Κωνσταντοπούλου, μάλλον εδώ και καιρό, έχει επιλέξει μια διαρκώς προκλητική στάση. Και να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχει συγκρουστεί με όλους. Και με το ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη όπως είναι η κυρία Γεωργοβασίλη, με βουλευτές από άλλα κόμματα. Κάθε μέρα υπάρχει και ένα νέο επεισόδιο. Κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχυλίζει. Δηλαδή, σας το λέω και ανθρώπινα, πόσες φορές μπορείς να αντέξεις να σε βρίζουνε όπως κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου? Δεν γίνεται να υπάρχει συνεχώς ένταση, προσβολές, φωνές και να παριστάνουμε ότι όλα είναι φυσιολογικά. Εδώ υπάρχει μια τοξικότητα. Καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, αυτό είναι επιλογή.
Σας προβληματίζει ότι αυτή η συμπεριφορά, αυτή η πολιτική στάση πουλάει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πήρε στις εκλογές, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έχει ξαναανέβει σε μια δημοσκόπηση στη δεύτερη θέση. Θέλω να πω ότι ένα κομμάτι πολιτών αυτή τη συμπεριφορά την επιβραβεύει, και αυτή την πολιτική στάση.
Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Συμφωνώ ότι αυτό το προφίλ, το συγκρουσιακό, σε κάποια μερίδα κόσμου, στον κόσμο της οργής θα σας έλεγα, ναι, βρίσκει ανταπόκριση. Τώρα,
και θέλω να σας πω ότι βρίσκει ανταπόκριση και σε ένα κομμάτι νέων, μπορεί και νέων ψηφοφόρων, οι οποίοι κυρίως από την παρουσία και δράση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλο αυτό πέρασε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από το TikTok, έγινε viral. Άρα υπάρχει και ένα κομμάτι κόσμου που λέει, καλά τους τα λέει, είναι η μόνη που τους βρίζει, η μόνη που τους φωνάζει, και αυτό αρέσει τελικά.
Ναι, κύριε Τάκη, ενώ κανονικά περιμένει κανείς να δει ότι η πολιτική θέλει επιχειρήματα, θέλει σχέδιο, θέλει σοβαρότητα, τελικά βλέπουμε, και σωστά το είπατε με αφορμή την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, είδαμε ένα σκηνικό που ήταν για τα social media.
Ναι.
Δηλαδή βρίζεις τους πάντες και τα πάντα, το ανεβάζεις στο διαδίκτυο, στο TikTok, γράφεις, πουλάς. Ενίοτε κάνεις και καρδούλες και λες, από τη μια βρίζω, από την άλλη με χαμόγελο λες, η αγάπη θα νικήσει. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια όρια στις ύβρις και στην κοροϊδία, αλλά εγώ θα πω το εξής όμως, ναι, με αυτόν τον κόσμο της οργής, όπως τον αποκάλεσα, που είναι ένα πρόβλημα, εμείς ως κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μιλήσουμε με αυτόν τον κόσμο.
Το άκουσα να το λέει και ο Πρωθυπουργός αυτό πρόσφατα.
Θα το κάνουμε με τις πολιτικές μας. Δηλαδή κάποιοι που πολιτικοποιήθηκαν μέσα στην κρίση και μετά και βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια της οργής, θέλει πολλή δουλειά και από μέρους μας για να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη. Και έτσι τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως κυβέρνηση, ως Νέα Δημοκρατία, με τη σοβαρότητα που μας διέπει, αυτόν τον κόσμο της αμφισβήτησης, της οργής, σε ένα βαθμό για κάποια πράγματα, δεν θα κρύψω ότι δεν είναι δικαιολογημένο, σε ένα βαθμό, δεν αναφέρομαι στον ισοπεδωτισμό, στον μηδενισμό, όντως πρέπει να έρθουμε πιο κοντά και να εξηγήσουμε τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, πώς το κάνουμε.
Άρα μου λέτε ότι ένα κομμάτι κοινωνικού σώματος που έλκεται από αυτή την συμπεριφορά, έλκεται ενδεχομένως γιατί έχει μία άποψη ότι εσείς δεν τα κάνετε καλά.
Μέσα σε αυτή τη δεξαμενή μπορεί κανείς να δει ανθρώπους που ό,τι και να συμβεί θα σου πούνε δεν με ενδιαφέρει, θέλω το μπάχαλο, θέλω την ασυδοσία, δεν θέλω τίποτα. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και ένας κόσμος οργής που αυτόν αξίζει να τον προσεγγίσουμε περισσότερο και να του εξηγήσουμε.
Μια και το λέτε αυτό και έχει ενδιαφέρον, υπάρχει και ένα κομμάτι κόσμου που λέει από τη στιγμή που δεν έχω να χάσω και κάτι, δεν με ενδιαφέρει να γίνουν όλα στάχτη και μπούρμπερι. Σε αυτούς τους ανθρώπους,
το
ξέρω, γι' αυτό ρωτώ, σε αυτούς τους ανθρώπους είστε ικανοί πια να πείτε ότι ακόμα και αυτοί έχουν να χάσουν κάτι αν όλα γίνουν στάχτη και μπούρμπερι?
Επειδή ακριβώς νομίζω ότι το ζήσαμε στο πετσί μας 10 χρόνια πίσω και είδαμε ότι αυτό τελικά στο τέλος ποιος το φορτώνεται, το φορτώνεται ο ελληνικός λαός. Με ποιο τρόπο, ότι αν πάνε στράφη οι θυσίες τόσων ετών, φτάνει μια στιγμή στο απότερο μέλλον που την πληρώνει τελικά ο ελληνικός λαός. Πώς, με περικοπές, με φόρους, με μείωση σε μισθούς, συντάξεις, με όλα αυτά. Αξίζει αυτό, κύριε Τάκη, το οποίο το ζήσαμε και μας πήρε τόσο καιρό να ξαναβάλουμε το νερό στο αυλάκι, να ξαναμπούμε σε μια πορεία στη χώρα μας δημοσιονομικής πειθαρχίας, οικονομικής ανάκαμψης, να δημιουργούμε τα πλεονάσματα, να τα επιστρέφουμε στην κοινωνία και να χτίζουμε σιγά σιγά μια χώρα ευημερίας με αυξήσεις σε μισθούς.
Πάντως εσείς είστε αυτοί που θα πρέπει να πείσει για το ότι δεν αξίζει να χαθούν όλα αυτά και κυρίως να πείσει αυτούς που δεν έχουν δει ή δεν έχουν νιώσει τα θετικά όλων αυτών που περιγράφεται.
Ναι, αλλά μπορώ να σας πω όμως και για αυτούς που μπορεί στην αρχή να έλεγαν κάτι τέτοιο και έχουν αλλάξει γνώμη. Δηλαδή οι νέοι, οι 500.000 άνθρωποι που βρήκανε δουλειά και πριν ήταν άνεργοι, δεν είναι μια πρόοδο.
Όποιος βρίσκει δουλειά προφανέστατα είναι θετικό, δεν το συζητάμε
αυτό. Στους νέους που μειώσαμε τους φόρους.
Θα συμφωνήσω σε αυτό. Απλά προφανώς υπάρχουν και κομμάτια της κοινωνίας που θεωρούν τον εαυτό τους ακόμα στο οικονομικό ή κοινωνικό περιθώριο και αυτό το έχουμε δει και σε άλλες χώρες να συμβαίνει και αυτοί να καθορίζουν ή να διαμορφώνουν με κάποιο τρόπο το εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
Ναι.
Οι αγρότες σήμερα θα βρεθούν έξω από τη Βουλή με τα τρακτέρ. Το είχαμε ζήσει και πέρυσι, το ξαναζούμε και φέτος. Λένε ότι δεν τους έχετε ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα, ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος να ικανοποιηθούν και άλλα. Θεωρείτε ότι αυτή η σημερινή κινητοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε επανεξέταση κάποιων από τα αιτήματα ή ότι ήταν να δώσετε φέτος το δώσατε?
Αυτό αποτυπώθηκε, πιστεύω, από τις συναντήσεις που έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, ότι τα δεδομένα και τα δημοσιονομικά, αν θέλετε, δεδομένα σε ό,τι αφορά οικονομικές παροχές είναι αυτά, δηλαδή έχουν αποταμιευθεί από τον νέο τρόπο κατανομής των κονδυλίων, των επιδοτήσεων, έχουν αποταμιευθεί 160 εκατομμύρια. Αυτά τα 160 εκατομμύρια θα πάνε στις κατηγορίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων που πραγματικά έχουν πληγεί. Αναφέρομαι κυρίως στους κτηνοτρόφους που έχουν πάθει την ευλογιά και σε άλλες κατηγορίες, βαμβακοπαραγωγή, σιτοπαραγωγή. Και από εκεί και πέρα, εγώ και βλέπω το εξής. Εντάξει, προφανώς είναι δικαίωμα των ανθρώπων να διαμαρτυρηθούν κάθε κοινωνικής ομάδας, κυρίως βέβαια όταν δεν ασκείται αυτό και με τον τρόπο που το είδαμε να ασκείται μέσα στις γιορτές, διαδηλώνουν βέβαια οι ίδιοι άνθρωποι, αν καταλαβαίνω καλά, οι οποίοι αποχώρησαν από τη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, συμφωνώντας εκεί ότι κάποια δίκαια αιτήματά τους τα ικανοποιεί η κυβέρνηση.
Ναι, αλλά λένε ότι πρέπει να ικανοποιήσει και άλλα. Ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να ικανοποιηθούν και άλλα. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω στις δηλώσεις των αγροτοσυνδικαλιστών. Το είπε ο κύριος Μαρούδας, ο κύριος Αληφτήρας κλπ.
Που βέβαια δεν έχουν ζητήσει, από ό,τι ξέρω, συνάντηση με τον Υπουργό για να τα θέσουν.
Λέτε δηλαδή ότι ήταν μια προγραμματισμένη κινητοποίηση και την κάνουν για να μην χρεωθούν ότι δεν την έκαναν?
Δεν θα το πω. Εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό σας λέω ότι σέβομαι προφανώς και τη διαμαρτυρία, και σίγουρα το ότι υπάρχουν θέματα, εννοείται ότι υπάρχουν θέματα με τον πρωτογενή τομέα, και γι' αυτό βλέπετε ότι από τότε που έγινε η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και μέχρι τώρα, στο Υπουργείο με τον Υπουργό τον ίδιο και την πολιτική ηγεσία εκεί, συνεχίζονται καθημερινά να γίνονται επιμέρους τεχνικές συναντήσεις και τοπικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, σε κάθε γωνιά της χώρας μας υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου που πρέπει να αντιμετωπίζονται.
Πάντως εγώ
τρόπο,
αυτό που κρατάω από εσάς είναι ότι αυτά που ήταν να δοθούν φέτος δόθηκαν, δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι άλλο.
Εγώ σας μεταφέρω αυτά τα οποία είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση.
Μάλιστα.
Ότι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένα. Ναι, δρομολογούμε όλα αυτά τα μέτρα σε σχέση με το ρεύμα, με το αφορολόγητο στην Αγγλία και πολλά άλλα από την λίστα που έθεσαν στην κυβέρνηση και που τα ικανοποιεί. Και φυσικά συζητάμε και για την επόμενη μέρα του πρωτογενούς τομέα, που θέλει, προφανώς και θέλει και άλλα εργαλεία, αλλά δεν είναι για το τώρα αυτά. Είναι τα μέσο μακροπρόθεσμα.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, σας άκουσα να σχολιάζετε την συνέντευξη του κύριου Στουρνάρα που έδωσε στην ομάδα Αλήθειας, και κυρίως αυτό που είπε για τον τρόπο λειτουργίας της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι επειδή δεν υπάκουσε στα πρόσωπα που ήθελε η τότε κυβέρνηση να επιλεγούν στην διοίκηση της Τράπεζας Εργασίας, την επόμενη μέρα πήγε το ΣΔΟΕ στη γυναίκα του.
Ναι, σωστά το θυμίζετε στους ακροατές ότι αυτό που είπε ο κύριος
Στουρνάρας. Μας το θύμισε βασικά ο κύριος Στουρνάρας με τη συνέντευξή του.
Και εγώ ουσιαστικά έκανα μια επανάληψη των όσων κατήγγειλε ο κύριος Στουρνάρας, και είχε ενδιαφέρον καμιά φορά να μην τα λέμε εμείς, να τα λένε οι ίδιοι οι οποίοι τα έχουν ζήσει. Ότι ως ελεγκτική αρχή δεν επιθυμούσε τη διοίκηση που ήθελε ο κύριος Τσίπρας, και μετά μπούκαρε στη δουλειά της συζύγου, το ΣΔΟΕ και η οικονομική αστυνομία. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και οι πολίτες, κύριε Τάκη, δικαιούνται να ξέρουν και τα γεγονότα και την αλήθεια.
Ο κύριος Πολάκης, με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, είπε ότι καλά σας τα έλεγα εγώ ότι έπρεπε να τον διώξουμε, γιατί ναρκοθετούσε την προσπάθειά μας.
Τον κύριο Στουρνάρα.
Ναι, ναι.
Βγάλτε εσείς τώρα τα συμπεράσματα. Γιατί το λέω? Γιατί έχουμε έναν,
και με αυτό να ολοκληρώσουμε,
έχουμε έναν κύριο Τσίπρα ο οποίος συνεχίζει το πολιτικό comeback. Μας μιλάει για δικαιοσύνη, μας μιλάει για κάθαρση, μας μιλάει για ηθική. Όλα αυτά λοιπόν που καταγγέλει. Ένας πρωθυπουργός πρώην που λέει ότι ετοιμάζεται για όλα αυτά τα νέα ταξίδια, εν πάση περιπτώσει, και δεν μας λέει για το παλιό το ταξίδι. Δηλαδή, για αυτά που αναφέρει ο κύριος Στουρνάρας, για το ότι στήχησε πάνω από 100 δισεκατομμύρια στη χώρα, θεωρώ ότι αυτά πρέπει να αναδεικνύονται στο δημόσιο διάλογο, και δεν νομίζω ότι θεωρεί κανείς πως δεν πρέπει αυτές οι νοοτροπίες και λογικές να.
Βλέπω να το χρησιμοποιείτε και αυτό ως καύσιμο όταν ο κύριος Τσίπρας θα κάνει την εμφάνισή του με το νέο κόμμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζούκο, για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. 12 και 29. Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων που θα ακούσετε στις 12 και 30 ακριβώς. Και μετά θα γυρίσουμε να δούμε λίγο τα θέματα του Πασόκ. Ο Θανάσης Γκλαβίνας, μέλος του πολιτικού κέντρου του Πασόκ, θα είναι μαζί μας, μια και το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων αφιερώνεται σε αυτό που είπε χθες ο κύριος Παναγόπουλος. Η Πάσκη έχει 40%, το Πασόκ έχει 12%. Forevermore.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
You're so deep in my heart, you're really a part of me.
I've got you,
yes I did,
under my skin. Why should I try to resist when, darling, I know so well? I've got you under my skin.
I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear.
Don't you know? Mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. And I love you
like a tattoo
under my skin.
Under my skin.
Yes, I've got you under my skin.
Lady Gaga και Tony Bennett σε ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που είχαν βγάλει σε έναν ωραίο δίσκο με jazz εκδοχές τραγουδιών παλιών και καινούριων, που αν έλεγε κάποιος ότι αυτή είναι η Lady Gaga ίσως και να μην το καταλάβαιναν, γιατί είναι μια, έχει έναν τρόπο να αλλάζει και τη φωνή της αλλά και το ρεπερτόριο το οποίο τραγουδά, και σε αυτή τη jazz εκδοχή είναι εξαιρετική. Τώρα πάμε να γυρίσουμε στα κάθη μας, στα πιο τετριμένα, πολιτικά και καθημερινά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Θανάσης Γκλαβίνας, μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκλαβίνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ξέρετε, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που σήμερα επέλεξαν τα νέα να κάνουν ως πρωτοσέλιδό του, στη χθεσινή δήλωση του, δηλαδή του κυρίου Παλαγόπουλου, με τίτλο «Η ΠΑΣ και παίρνει 40, το ΠΑΣΟΚ μόνο 12. Και ήταν μια πολύ βαριά αιχμή χθες στη συνέντευξη του Προέδρου της ΓΕΣΕ, αυτή για το κόμμα σας και για την ηγεσία του, μια και βρίσκεται στα μαχαίρια. Και θα ήθελα να μου πείτε τι εκτιμάτε ότι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, γιατί προβλέπουν πολλοί ότι έχει μαζευτεί πολύ καύσιμη ύλη και το μπαρούτι μυρίζει.
Δεν θέλω να μπω να σχολιάσω σε αυτήν την απρεπή κατά την άποψή μου δήλωση του κυρίου Παναγόπουλου, ούτε θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες πώς ψηφίζουν, πώς ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές, πώς ψηφίζουν στις εκλογές των συνδικαλιστικών σωματείων και ποιος έχει την ευθύνη και για τα αποτελέσματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και με όσα γίνονται, δεν νομίζω ότι ο κ. Παναγόπουλος βοηθάει με τη στάση του το κόμμα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια διαφορετική συζήτηση. Το Πασόκ έπαιξε πολύ σωστά στην περίπτωση του κ. Παναγόπουλου, όπως όφιλε να κάνει το κάθε κόμμα. Ανέστειλε την κομματική του ιδιότητα, ούτε διέγραψε κανέναν, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Νομίζω ο κ. Παναγόπουλος όφιλε με τη στάση που να διευκολύνει σε κάθε περίπτωση το φορέα τον οποίο εκπροσωπεί. Έτσι γίνεται, νομίζω.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι δεν θα παραιτηθεί από τη ΓΕΣΕ. Ακούω διάφορα στελέχη να λένε θα έπρεπε να διευκολύνει κλπ. Ευθέως δεν έχει πει το κόμμα σας ζητώ την παραίτησή του από την ηγεσία της ΓΕΣΕ.
Καλά, όταν λέμε να
άλλο θα έπρεπε να διευκολύνει, άλλο μια καθαρή τοποθέτηση.
Και όταν και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πριν λίγες μέρες από τη Θεσσαλονίκη να, μέσα εισαγωγικά να λερώσει το δημόσιο διάλογο με ζητήματα διαφθοράς κτλ. Και θα είναι ακαρία αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια εκλογική διαδικασία την Κυριακή στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών. Εκεί θα κρυθούν.
Εκεί κατεβαίνει, το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει με δύο υποψηφίους, σωστά. Είναι από τη μία πλευρά ο κ. Παναγόπουλος και από την άλλη ο εκλεκτός της ηγεσίας.
Δεν θέλω να ούτε μπαίνω σε αυτή την ηγεσία, ούτε σε αυτή την σκέψη που κάνετε εσείς ο εκλεκτός.
Δεν είναι όμως έτσι.
Τα συνδικαλιστικά σωματεία έχουν τη δική τους αυτονομία. Πράγματι υπάρχει και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να διαφωνούν και να εκφράζουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εγώ διάβασα την ανακοίνωση του συνδικαλιστικού δικτύου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμένα με βρίσκει αρκετά πάρα πολύ σύμφωνο σε όσα περιείχε και περιέλαβε στη δική του ανακοίνωση. Υπάρχουν νέες δυνάμεις οι οποίες έρχονται από κάτω και με έναν νέο τρόπο και με έναν αέρα ανανέωσης. Όλα αυτά φυσικά δεν τα κρίνουμε ούτε εγώ ούτε εσείς, μιας και δεν είμαστε μέλη του συγκεκριμένου φορέα. Θα τα κρίνουν οι άνθρωποι που ψηφίζουν εκεί και όπως πάντα στη δημοκρατία όλα λύνονται με την ψήφο.
Μάλιστα. Τώρα, σήμερα είναι και η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της ΚΟΕΣ, σωστά.
Πολύ σωστά, δεν κάνω λάθος, εξελίσσεται αυτή τη στιγμή.
Ωραία, για το θέμα των συνέδρων και του αλγόριθμου με τον οποίο θα επιλεγούν.
Ελάτε, όχι. Αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν την οργανωτική γραμματεία. Η πολιτική γραμματεία είναι ένα πολιτικό όργανο.
Δεν θα γίνει συζήτηση επί αυτού, γιατί αρχίζει και παίρνει πολιτικά χαρακτηριστικά αυτό το θέμα.
Το λέω γιατί υπάρχουν. Πολιτικά χαρακτηριστικά το αν θα βγουν 5 σύνεδροι στο τάδε μέρος, στον τάδε Δήμο και 6. Κύριε,
αν όμως βγουν 50 σύνεδροι από την Κρήτη και 5 από την Αθήνα.
Δεν έχει να κάνει με την Κρήτη και την Αθήνα, έχει να κάνει με τα αποτελέσματα.
Πάντως αυτό λένε τα στελέχη. Εγώ δεν πέφτω πουθενά. Εγώ ακούω ότι λένε τα στελέχη σας, κύριε Γκραβίνη.
Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Είναι ζητήματα το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω και οι ακροατές μας που μας ακούνε δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Το πώς θα εκλεγούν οι συνέδριοι συμβαίνει εδώ και χρόνια στις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς λαμβάνουν υπόψη για αποτελέσματα των εθνικών εκλογών, για να υπάρχει μια η λεγόμενη αντιπροσωπευτικότητα, όπου το ΠΑΣΟΚ παίρνει ποσοστά αναλόγως των ποσοστών που δένει. Είναι προφανές ότι αυτό αντανακλά και σε μια δυναμική του σε επίπεδο στελεχών.
Άρα σωστά λέτε κι εσείς ότι αναλόγως του ποσοστού θα πρέπει να είναι και η μεγάλη ή η μικρή μερίδα των
εκλογών, εκεί που και καθορίζεται η δυναμική των τοπικών στελεχών, των τοπικών βουλευτών, υποψηφίων βουλευτών, τοπική. Δηλαδή δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω δεν αφορά πολύ και η αλήθεια είναι ότι
πάντως όταν μια τέτοια συνεδρίαση γίνεται πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα ή και σε περισσότερες, προφανώς θα πρέπει να αφορά κόσμο.
Εγώ δεν το είδα σε πρωτοσέλιδο.
Αν δείτε το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, θα το δείτε από κάτω.
Όχι το κεντρικό θέμα, εννοείται.
Κάτω από το κεντρικό θέμα, Παναγόπουλου, γιατί είναι κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ. Και αναφέρεται σε αυτό το θέμα που σας ρωτώ για τους συνέδρους.
Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κινδύνους και κάποιους λίγους συνέδρους το αν αυτοί σε ποιο νομό της χώρας θα κατανεμηθούν. Έτσι, κύριε Τάκη, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών θα εκλεγεί. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται για το ΠΑΣΟΚ. Μην αδικούμε τους ανθρώπους που αγωνίζονται για το ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα.
Ξέρετε γιατί το ρωτώ, κύριε Γκλαβίνα. Το ρωτώ γιατί πολλοί περιμένουν ότι στο ΠΑΣΟΚ θα γίνει μια αναμέτρηση δυνάμεων, πόσο περισσότερο όταν ο κύριος Δούκας έχει θέσει ήδη ως ένα από τα αντικείμενα του συνεδρίου αυτή την περίφημη τροπολογία ή εν πάση περιπτώσει υπογραφή μιας δέσμευσης ότι το κόμμα σας δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, αν ο κύριος Δούκας το βάλει σε ψηφοφορία, το συνέδριο θα πρέπει να ψηφίσει και εκεί ο συσχετισμός δυνάμεων παίζει ρόλο. Γι' αυτό το ρωτώ.
Προσέξτε, όλοι, επαναλαμβάνω, οι συνέδριοι θα εκλεγούν, έχουν τις απόψεις τους. Ο καθένας, φυσικά, το κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο, με κατά κάποιο τρόπο είμαστε όλοι ίσοι σύνεδροι. Θέλω να πω, ξεκινάμε από μηδενική βάση. Έχει το δικαίωμα να θέσει τις προτάσεις για τα ψηφίσματα. Όλα θα αξιολογηθούν από τους συνέδριους του ΠΑΣΟΚ και στην τελική θα δούμε τι θα αποφασίσουν για τα σχετικά, το σχετικό όργανο, το οποίο είναι και το πιο κυρίαρχο όργανο του ΠΑΣΟΚ, το συνέδριό του. Όλα αυτά θα κρυθούν, όλες τις προτάσεις. Νομίζω το να συζητάμε, αν μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο διαρκώς για το με ποιον θα πάει το ΠΑΣΟΚ, ενώ οι ερώτησεις θα πρέπει να είναι αντίστροφοι. Ποιοι θα ακολουθήσουν τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, πώς το ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει ένα φορέα πολιτικής, ο οποίος θα θέτει την ατζέντα και θα καθορίζει αυτός το ποιοι θα συζητήσουν μαζί του. Νομίζω θα έχουμε πετύχει πολλά περισσότερα αυτή η σχετική συζήτηση. Νομίζω όσο τη φέρουμε διαρκώς στο προσκήνιο, νομίζω δεν προσφέρουμε κάτι.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Ο κύριος Βενιζέλος σε μια συνέντευξη που έδωσε προχθές, επί της ουσίας σε ένα πατρικό ρόλο, όπως είπε, προς το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι αν χάσει το ΠΑΣΟΚ θα χάσουν όλοι, αν κερδίσει θα κερδίσουν όλοι. Έχετε την εκτίμηση ότι αυτό το αντιλαμβάνονται και το αποδέχονται όλοι στο ΠΑΣΟΚ?
Συμμερίζομαι αυτή την άποψη, μάλιστα τη χρησιμοποίησα προσωπικά, ότι στο ΠΑΣΟΚ όλοι μαζί θα κερδίσουμε, στο ΠΑΣΟΚ όλοι μαζί θα χάσουμε σε εκλογές. Φυσικά υπάρχουν όργανα, αλλά από εκεί πέρα νομίζω όλοι έχουν την ευθύνη. Κορυφαία στελέχη, άνθρωποι που έχουν ρόλους μέσα στο κόμμα, μέσα στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα συλλογικό κόμμα, δεν είναι σαν τα κόμματα που έχουν εμφανιστεί τελευταία με προσωπό παγή χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου λοιπόν ας αγωνιστούμε, και αυτή είναι και η προσπάθεια η δικιά μου, ως ένα απλό μέλος όλης αυτής της προσπάθειας, να βοηθήσω το κόμμα μου, γιατί θεωρώ ότι έχει τις σωστές θέσεις, ασκεί τη σωστή πολιτική και την επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τη χώρα. Ως εκ τούτου λοιπόν όλοι να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Θεωρώ, γιατί έχουν ευθύνη ειδικότερα αυτοί οι οποίοι έχουν και περισσότερους ρόλους και εκπροσωπούν ενδεχομένως και περισσότερα μέλη του κόμματος. Έχουν όλη ευθύνη ώστε το κόμμα να προχωρήσει συντεταγμένα και μετά το συνέδριό του να δώσει με ενότητα τη μάχη ενώψη των εθνικών εκλογών. Μπροστά σε αυτό και στα προβλήματα και στην ευθύνη που έχουμε, νομίζω όλα τα υπόλοιπα, αν οι σύνεδροι 5, 10 εδώ κτλ., νομίζω μας υπερβαίνουν και όποιος μένει σε αυτό δεν προσφέρει καλές πτήσεις.
Και κάτι τελευταίο, γιατί βλέπω τώρα ότι έχουμε και μια νέα αντιπαράθεση. Ο κύριος Τουρνάρας, ακούσατε χθες σε μια συνέντευξη που έδωσε, να λέει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του έστειλε το ΣΔΟΕ στη γυναίκα του όταν ο ίδιος δεν δέχτηκε τη διοίκηση στην Τράπεζα Εργασίας. Πριν από λίγο, ο κύριος Τσίπρας έκανε μια ανάρτηση με τίτλο «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο», επιτίθεται στον κύριο Στουρνάρα και για την επιλογή του να δώσει συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας και για το βίο και την πολιτεία του, εν πάση περιπτώσει, στην Τράπεζα της Ελλάδος, και καταλήγει ότι του εύχομαι ολόψυχα να πετύχει στις προσπάθειές του να τον ανταμείψει ο Πρωθυπουργός των Υποκλοπών, τη συγκάλυψη του ΟΠΕΚΠΕ και των καρτέλ, με μια τρίτη θητεία και άλλα 6 χρόνια, ενδεχομένως και με μια πιο ξυκέλευθη αλλαγή του καταστατικού της Τραπέζης Ελλάδος, γιατί όχι να οριστεί και ισόβιος διοικητής, το αξίζει ο κόπος του. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Θυμόμαστε τη σύγκρουση του κυρίου Στουρνάρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην πορεία τα πράγματα είχαν καλμάρει κάπως και ο κύριος Τσίπρας είχε πει καλά λόγια για τον κύριο Στουρνάρα και ο κύριος Στουρνάρας για τον κύριο Τσίπρα, και τώρα βλέπουμε ξανά να είναι στα χαρακόμματα.
Σχολιάζω λέγοντας ότι μου προξένησε πάρα πολύ αρνητική εντύπωση η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Στουρνάρας με το θεσμικό κύρος που έχει ο ρόλος του Προέδρου της Τράπεζας Ελλάδος. Σε ένα 100% κομματικό, ούτε καν, δεν είναι καν μέσο ενημερωτικό. Είναι μια ομάδα η οποία υποστηρίζει 1000% της Νέας Δημοκρατίας, μια ομάδα η οποία με προσωπικά μου έχει στείλει και εξώδικο, μια ομάδα η οποία είναι αδιαφανής ο τρόπος που λειτουργεί ως προς τα οικονομικά της. Από εκεί πέρα μου προξενεί φοβερή αρνητική εντύπωση και προβληματικά λυπάμαι για το συγκεκριμένο γεγονός. Ο κύριος Τουρνάρας,
για την ουσία. Γιατί εδώ έχουμε και την ουσία.
Προσέξτε. Δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε μεταξύ του κυρίου, αν είναι αληθή. Όχι, δεν αμφισβητώ, αλλά γι' αυτά θα κληθεί να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν πράγματι έστειλε το ΣΔΟΕ στη γυναίκα του κυρίου Στουρνάρα. Δεν θα ξεχάσω πρακτικές τέτοιες, τις οποίες εφάρμοσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς, ξέρετε, ως ΠΑΣΟΚ τότε τις καταδικάσαμε. Γιατί πολλές φορές στρέφονταν και κατά δικών μας στελεχών και πράγματι ως προς τη θεσμικότητά της.
Την πολεμική αυτή ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα κατά του κυρίου Στουρνάρα, πώς τη βλέπετε?
Καταδικάζαμε την πρακτική των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων, με επικεφαλής φυσικά τον Πρωθυπουργό τότε Αλέξη Τσίπρα, και τον τρόπο που φεύγει και τηλεοπτικές άδειες κτλ. Άρα λοιπόν δεν έχω λόγο να υποστηρίξω κανέναν από τους δύο εν προκειμένου. Από εκεί πέρα και ο κύριος Τσίπρας κάνει μια επιθετική ανάρτηση, αφορά νομίζω και τα χρόνια του, γιατί πάμε λίγο πίσω στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο να πω, δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο για όσα είπε ο κύριος Τσίπρας. Αυτός επιλέγει τον τρόπο που πολιτεύεται. Τώρα να γυρίσουμε βέβαια πίσω σε αυτές τις εποχές του 2015, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το σωστό σε αυτή την χρονική συγκυρία. Από εκεί πέρα βέβαια δεν μπορώ να μην στιγματίσω για ακόμη μια φορά το γεγονός του κύριου στην Αμπασέντο συνέντευξη τύπου στην Ομαδαλία. Συνέντευξη Ομαδαλία, το θεωρώ πραγματικά μια πολύ λάθος κίνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλαβίνα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Ένα μικρό χρυσό ψάρο στη γυαλά στο καθιστικό. Κάθε πρωί το ρωτάω πώς πάμε. Μου λέει ποιος είσαι εσύ, δεν σε θυμάμαι. Κάθε που βρίσκομαι σε πανικό με κοιτάζει με το στόμα ανοιχτό, με ένα ύφος εκπληκτό αναρωτιέται ακόμη πώς βρέθηκε εδώ. Ο ουρανός στο κεφάλι μου πέφτει για το χρυσό ψάρο μου πέρα βρέχει. Καμιά φορά όταν κοιτάζω στον καθρέφτη βλέπω ένα μικρό χρυσό ψάρο. Βλέπω ένα μικρό χρυσό ψάρο. Βγαίνω στο δρόμο στο μέτρο, χιλιάδες πρόσωπα μέτρο, σε καταστολή, σε αφασία, κανείς δεν δίνει σε κανένα σημασία. Κι αν ένα φίλο το ρωτάω τη φάση, μοιάζει και εκείνος να με έχει ξεχάσει και με κοιτάζει πίσω με θυμό. Τι ψάχνεις τώρα κι εσύ, αϊ χάσου από εδώ. Ο ουρανός στα κεφάλια μας πέφτει για τα χρυσό ψάρα μου πέρα βρέχει. Φοβάμαι να κοιτάξω στον καθρέφτη.
Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων σε αυτό το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και η επιμέλεια των μουσικών που ακούτε και των τραγουδιών την έχει η Ήρα Πανανίδου, και σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής επέλεξα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τη φωνή του τη συναντάμε δεκαετίες τώρα σε όλα τα σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα αυτής της χώρας, από το Ηρώδιο και την Επίδαυρο μέχρι οπουδήποτε αλλού, και σίγουρα κάθε 4 χρόνια που γίνονται οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, όταν μεταδίδει το καλλιτεχνικό πατινάζ. Αναφέρομαι στον Αλέξη Κοστάλα, για τον οποίο το Πρόταγκον έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο που υπογράφει η Μαρία Δεδούση με τίτλο «Η ακούραστη φωνή του Αλέξη Κοστάλα». Ο Αλέξης Κοστάλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Αλέξη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Καλημέρα. Τώρα είναι Δημήτρης Τάκης, πιο από το
Δημήτρη. Δημήτρης το μικρό, Τάκης το επίθετο.
Ξεκινάμε με ένα πάζλ, λοιπόν.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι στην εκπομπή σας. Πράγματι, ξεκινήσαμε τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 1992 μετά από πρωτοβουλία του συναδέλφου Γιάννη Μαμουζέλου, του αθλητικού τμήματος. Ήταν δική του η πρωτοβουλία και ήταν η πρώτη μετάδοση που κάναμε το 1992 στο Αλμπερτ της Γαλλίας. Και το καλλιτεχνικό πατινάζ ξεκίνησε στην ΕΡΤ να μεταδίδεται από το τέλος της δεκαετίας του 70 χάρη στην πρωτοβουλία του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που ήταν τότε
υπεύθυνος αθλητικού στην ΕΡΤ.
Των αθλητικών εκπομπών, ναι. Οπότε χάρη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους μπορούμε και απολαμβάνουμε αυτό το πολύ ωραίο και πολύ δύσκολο άθλημα που λέγεται.
Όταν ξεκίνησες να περιγράφεις το καλλιτεχνικό πατινάζ, ήξερες καθόλου από πατινάζ?
Είχα κάνει πατινάζ στο πανεπιστήμιο, Αυτά λέω, είχα κάνει πατινάς προς Θεού, μη φανταστούμε αυτά που βλέπουμε. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Ούτε στο
ναι, προφανώς, εντάξει. Ναι. Έρασε τεχνικά.
Απλά, ναι, έρασε τεχνικά και απλά, απλά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και θυμάμαι ότι με είχε γοητεύσει από πολύ παλιά όταν είχα δει κάποιες παλιές ταινίες της Σόνια Χένη.
Και όλη αυτή τη γνώση, όλη αυτή η γνώση για τα τόλουπ, για τα, όλους αυτούς τους όρους του καλλιτεχνικού πατινάζ που τους μάθαμε από την δική σου φωνή. Αποκτήθηκαν σιγά σιγά η γνώση αυτή.
Έχετε, αυτές αποκτήθηκαν όταν προσπαθούσα να κάνω και εγώ ο ίδιος πατινάζ, αποκτάς σιγά σιγά κάποιες γνώσεις. Mm-hmm. Άσχετα αν δεν μιλάμε για υψηλά επίπεδα, μιλάμε για όταν ξεκινάς. Mm-hmm. Έχεις την πρώτη σου επαφή με τα άλματα, πώς γίνονται ή πώς προσπαθείς να τα κάνεις, γιατί δεν είναι. Μερικά από αυτά είναι για το επίπεδο το δικό μου, είναι όνειρο, με ένα όνειρο τρελό, mm-hmm. που λέει το τραγούδι. Αλλά όταν αγαπάς κάτι, νομίζω στον καθένα, σε οποιοδήποτε τομέα και να κινείται, όταν αγαπάς κάτι προσπαθείς να το μάθεις όσο πιο καλά μπορείς και να μεταδώσεις και να μοιραστείς αυτή την αγάπη που, mm-hmm. που αισθάνεσαι για κάτι με τον ακροατή σου, με τον τηλεθεατή σου. Αυτός είναι ο σκοπός. Ούτε να κάνεις επίδειξη γνώσεων, τίποτα απλά, να μοιραστείς κάτι που αγαπάς με τους ακροατές και ή δυνατόν να τους μοιήσεις σε αυτό το υπέροχο άθλημα, ώστε να μην χρειάζονται mm-hmm. καθόλου μετά εσένα.
Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι κάποιος που παρακολουθεί το καλλιτεχνικό πατινάζ μπορεί ή να του αρέσει η μουσική που ακούγεται ή να του αρέσει ο χορός, γιατί πολλά από τα κομμάτια της παρουσίας είναι και χορευτικές συνθέσεις, ή να του αρέσει η όλη αυτή τεχνική που μπορεί να κάνει κάποιον να στριφογυρίσει 3 και 4 φορές πάνω στον πάγο.
Υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο. Mm-hmm. Το ότι αυτό το άθλημα σε κάνει να κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει ρίσκο, έχει αγωνία. Δεν ξέρεις αν αυτό που θα επιχειρήσεις θα σου βγει. Το έχω πει και πολλές φορές στις μεταδόσεις. Δεν προπονείσαι για να μην κάνεις λάθος. Προπονείσαι για να μειώσεις κατά το όσο περισσότερο γίνεται την πιθανότητα λάθους. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά το να έχεις μία πτώση, να κάνεις κάποιο λάθος, αυτό είναι συνέχεια, σε περιμένει στη στροφή της γωνίας.
Σωστό. Τώρα, και σε αυτούς τους χειμερινούς αγώνες ακούμε την πολύ χαρακτηριστική φωνή σου και την τόσο ωραία φωνή να περιγράφει τους αγώνες το καλλιτεχνικό πατινάζ στο Μιλάνο, στην Κορτίνα. Είδαμε χθες ότι πήρε χρυσό μετάλλιο η Γαλλία, παρά τις προβλέψεις ότι η Αμερική θα το έπαιρνε, ένα από τα χρυσά.
Ναι.
Υπάρχουν καινούρια λαμπερά παγκόσμια αστέρια που έχουν προκύψει σε αυτούς τους χειμερινούς αγώνες.
Κοίτα, το ζευγάρι που πήρε το χρυσό εχθές το χορό mm-hmm. στον πάγο, προχθές το χορό στον πάγο, είναι ένα καινούριο ζευγάρι. Ο μεν άντρας ήταν παλιότερα με την Γκαμπριέλα Παπαδάκη και είχαν πάρει χρυσό σε πανευρωπαϊκούς, σε παγκόσμια, σε χρυσό μετάλλιο σε χειμερινούς Ολυμπιακούς στο Πεκίνο το 22 και είχαν αποφασίσει ότι δεν είχε κάτι άλλο να πάρουν παραπάνω, να αποσυρθούν. Mm-hmm. Αλλά όπως δήλωσε ο Σιζερόν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν τόση η αγάπη του για το καλλιτεχνικό πατινάζ που άλλαξε γνώμη και θέλησε να ξαναεπιδοθεί. Και βρήκε μια καινούργια παρτενέρ, τη Laurence Fournier-Baudry. Οπότε είναι ένα καινούριο παλιό ζευγάρι που ξεκινάει. Κατά το ίμιση καινούριο, κατά το ίμιση
παλιό. Και κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο.
Και κατάφερε να πάρει το χρυσό. Υπάρχουν κάποιοι που το πίστευαν ότι δεν θα έπρεπε να πάρουν το αργυρό ή το χάλκινο. Ιδίως στο χορό, στον πάγο που δεν έχει τα άλματα, που μπορεί να έχει πτώσεις κτλ. Η άποψη, το ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι ωραιότερος, ποιος είναι πιο, έχει μεγαλύτερη μουσικότητα, είναι σε ένα μεγάλο βαθμό υποκειμενική. Mm-hmm. Όσο και αν το καινούριο σύστημα βαθμολόγησης προσπαθεί να την κάνει και το έχει πετύχει σε ένα βαθμό αντικειμενική, η ομορφιά, η μουσικότητα, η χορευτικότητα είναι υποκειμενικές αξίες.
Και επίσης μου έκανε εντύπωση, το παρακολουθούσα προχθές, μια φοβερή Ιαπωνέζα, η Καόρι Σακαμότο, η οποία πραγματικά έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, κλείδωσε την πρώτη θέση και πιθανόν και αυτή να δώσει ένα χρυσό μετάλλιο στην Ιαπωνία, στη χώρα της.
Κοίτα να δεις, δε, όλα παίζονται, γιατί υπάρχει η Αλίσα Λιού, η Αμερικάνα, η οποία είναι πολύ δυνατή στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Υπάρχει και μια Ρωσίδα που αγωνίζεται στο ατομικό γυναικών. Είναι αυτοί οι ουδέτεροι αθλητές που έρχονται από Ρωσία, όπου δεν συμμετέχουν, αλλά δεν αναφέρεται ούτε η χώρα τους, ούτε η σημαία τους, ούτε ο εθνικός ύμνος τους, αν κερδίζουν.
Παλιά οι μεγάλες δυνάμεις στο καλλιτεχνικό πατινάζ ήταν η Ρωσία και η Αμερική, σωστά.
Ρωσία, Αμερική, Ιαπωνία.
Ιαπωνία, αυτές οι τρεις.
Η Ιαπωνία και η Αμερική. Η Αμερική είναι πάντα, η Ρωσία αναγκαστικά συμμετέχει γιατί έχει αποκλειστεί. Αλλά εάν υπήρχαν οι Ρωσίδες, τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν ελαφρά διαφορετικά. Στους περασμένους χειμερινούς Ολυμπιακούς, στο ομαδικό, το χρυσό μετάλλιο το είχε η Ρωσία. Η Αμερική ήταν δεύτερη και η Ιαπωνία τρίτη.
Μάλιστα.
Επειδή όμως η Βαλίεβα, αυτή η καταπληκτική αθλήτρια στο ατομικό γυναικών, κρίθηκε, βρέθηκε να έχει χρησιμοποιήσει μια ουσία που δεν επιτρέπεται, ακυρώθηκε
το
η συμμετοχή της και έτσι η Ρωσία κατέληξε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο.
Να σε ρωτήσω, επειδή ένα λεπτό έχουμε, όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθείς και περιγράφεις το καλλιτεχνικό...
Επειδή έχουμε ένα λεπτό, να με πούμε στους ακροατές, ναι, σας απόψε το βράδυ στην ΕΡΤ 2, 10 με 12, να μην χάσουν το μεγάλο αστέρι του καλλιτεχνικού πατινάζ, το καινούργιο μεγάλο αστέρι, τον Ηλία Μαλίνιν στο ατομικό ανδρών. Θα είναι ένας αγώνας πολύ ζωρικός.
Είναι ο Αμερικανός αυτός?
Ναι.
Μάλιστα.
Αμερικανός με από Ρώσους γονείς.
Ναι, ναι, τον είδα.
Θα είναι ένας αγώνας πολύ δυνατός.
10 με 12 λοιπόν στην ΕΡΤ 2. Και ήθελα να ρωτήσω ως τελευταία ερώτηση, από όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθείς, ποιος είναι ο αθλητής που έκανε την πιο δύσκολη φιγούρα και αυτή που δεν έχει ξεπεραστεί μέχρι τώρα στο καλλιτεχνικό πατινάζ?
Κοίτα να δεις, αυτός που έχει την πιο δύσκολη φιγούρα είναι ο Μαλίνιν, ο οποίος έκανε το τετραπλό άξελ. Αλλά μην ξεχνάμε παλαιότερα τον Γεβγένη Πλούσενκο, ο οποίος έκανε τετραπλό τόλουπ, τριπλό τόλουπ, τριπλό λουπ.
Μάλιστα. Αυτοί οι δύο δηλαδή.
Είναι και άλλοι, για άλλους λόγους.
Αλλά πάντως αυτά κατηγορίες, τα ονόματα είναι τα πιο δυνατά που έχουν περάσει από το καλλιτεχνικό πατινάζ.
Τα πιο δυνατά. Και το όνομα τώρα σε αυτούς τους σημερινούς Ολυμπιακούς είναι ο Ηλία Μαλίνιν.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη Κοστάλα, για την συζήτηση που είχαμε. Και όπως είπαμε, το ραντεβού απόψε 10 με 12 στην ΕΡΤ 2. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Λοιπόν, φτάσαμε ακριβώς στη μία, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού Ναι Μεν Αλλά. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα μαζί με την Ευαγγελία Μπαλταζή εδώ στα μικρόφωνα του ΕΡΤ News. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να περάσετε ωραία.